Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 16. mart, u vestima dana. Novozelandska premijerka razgovarala s pripadnicima muslimanske zajednice u zemlji. Kosovski tužilac koji vodi istragu o ubistvu Olivera Ivanovića za Insider. Nema još dokaza za optužnicu protiv Radojičića. Protest u Tirani, hiljade demonstranata traže ostavku vlade Edija Rame. Sukob žutih prsluka i politike i policije u Parizu, privedeno 30 osoba. Marš pristalica Brexita od Sunderlanda do Londona. Sutra sunčano, maksimalna temperatura mestimično čak do 24 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i intervju sa Joanom Murikaru, filmskom režiserkom i scenaristkinjom iz Rumunije, čiji je debitantski film Limunada učestvovao na Berlinskom, Sarajevskom filmskom festu, kao i na ovogodišnjem Beogradskom festu. O razlici između hollywoodske i evropske kinematografije ona kaže:
The advantage of the European financing systems, especially of the European film industries, is that it allows...
Čini mi se da je prednost sistema finansiranja evropske filmske industrije u tome što autorima daje da preuzimaju više kreativnog rizika.
Intervju nedelje posle pregleda dnevnih događaja. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sud na Novom Zelandu podigao je optužnicu protiv Australijanca Brendona Taranta, koji je u napadu na dve džamije u Christchurchu ubio 49 osoba i ranio nekoliko desetina vernika. Desničarski ekstremista Tarant pojavio se na sudu, gde je rukom napravio znak belih suprematista, a tokom saslušanja i podizanja optužnice ostao je potpuno ravnodušan. U međuvremenu je imam jedne od napadnute džamije Ibrahim Abdul Halim rekao da muslimani vole Novi Zeland i dodao da ekstremisti nikada neće uspeti da poljuljaju to poverenje. A novozelandska premijerka Jacinta Ardern razgovarala je danas sa pripadnicima i liderima muslimanske zajednice u Christchurchu.
New Zealand is united in its grief.
Novi Zeland je ujedinjen u žalosti. Zato prenosim poruku ljubavi i podrške za sve vas u ime čitave zemlje.
Ovo nije Novi Zeland. Jedini deo incidenta, akcija koje smo videli u proteklih 24 sata, odnosno 36 sati, što jeste Novi Zeland, podrška je koju vidite sada. Ništa što je dovelo do incidenta nismo mi i nije ovaj grad. Ovaj teroristički čin je uvezen na naše obale i sručio se na nas ovde, rekla je predstavnicima muslimanske zajednice na Novom Zelandu premijerka te zemlje Jacinda Ardern. Ona je govorila i o pitanju bezbednosti posle terorističkog akta. Što se tiče pitanja koje se odnose na bezbednost, poverenik je upozorio da će se sigurnosne policijske mere nastaviti u džamijama diljem Novog Zelanda sve dok se ne bude objavilo da više ne postoji pretnja, rekla je novozelandska premijerka Jacinda Ardern. A bugarski tužilac Sotir Cacarov iznao je podatak da je australijski ekstremista Brendon Tarant prošle godine posetio Bugarsku, a da je 2016. putovao kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. 9. novembra prošle godine on je došao avionom u Sofiju iz Dubaija i zadržao se u zemlji 6 dana.
Ono što u ovom trenutku možemo reći jeste da nema dokaza o terorističkim aktivnostima i odnosima osumnjičene osobe sa drugim građanima naše teritorije. Stav naših stranih partnera je da je osumnjičeni putovao u Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, u Hrvatsku u 2016. a putovanje je 2018. nastavio u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Ova putovanja uglavnom su vezana za obilazak istorijskih lokaliteta vezanih za istoriju balkanskih zemalja. On je bio uglavnom zainteresovan za bitke između hrišćana i otomanske vojske.
Među hrišćanski i osmanska armija,
rekao je bugarski tužilac Sotir Cacarov. Druge vesti iz sveta za nekoliko minuta, u nastavku domaći i regionalni događaji.
slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da su izjave iz Prištine o umešanosti Beograda u ubistvo lidera građanske inicijative Olivera Ivanovića politička zloupotreba i da je istraga Srbije pokazala da krivce i nalogodavce za to ubistvo ne treba tražiti među Srbima. Kosovski tužilac Sile Hodža, koji vodi istragu u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, izjavio je da Milan Radojičić ima status osumnjičenog u ubistvu Ivanovića, ali da to tužilaštvo još nema dokaze da protiv Radojičića podigne optužnicu. Istraga je i dalje u toku. Neke dokaze protiv Radojičića imamo, ali ne dovoljno da podignemo optužnicu, rekao je Hodža za portal Insider.net. Kako navodi, osim Radojičića, status osumnjičenih za ubistvo Ivanovića imaju još 4 osobe. Reč je o Marku Rošiću i Nedeljku Spasojeviću, koji se u pritvoru nalaze još od 23. novembra prošle godine. Prema Hodžinim rečima, isti status ima i policajac Dragiša Marković, koji se sumnjiči i za odavanje službene tajne, budući da je, kako tvrdi, sa mesta ubistva Ivanovića pozvao telefonom srpske organe bezbednosti. Marković se brani sa slobode, ali je u obavezi da se jednom nedeljno javlja policiji. Kosovski tužilac navodi za Insider da je i sekretarica Olivera Ivanovića, Silvana Arsović, također osumnjičena i da je umešana u ubistvo lidera građanske inicijative. Ona je privedena 26. novembra prošle godine pod sumnjom da je pomagala u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo. Udruženje novinara Srbije pozvalo je policiju da utvrdi ko stoji iza poziva direktoru televizije N1 Jugoslavu Ćosiću, u kojem navodni službenik američke vlade traži da objasni izveštavanje te medijske kuće o terorističkom napadu na Novom Zelandu. Udruženje novinara Srbije u saopštenju prenelo navode televizije N1, koja je sinoć objavila da je anonimna osoba pozvala Ćosića na službeni telefon i dala mu rok od 2 sata da predoči dokaze o vezi između napada na Novom Zelandu i terorističke baze u Srbiji, jer se to navodno može zaključiti iz izveštavanja te medijske kuće. Svako ima pravo da bude nezadovoljan radom novinara, ali niko nema pravo na uznemiravanje i pritisak na slobodu medija, navelo je Udruženje novinara Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Hiljade pristalica albanske opozicije predvođene Demokratskom partijom desnog centra okupilo se ispred kancelarije premijera Edija Rame i traže njegovu ostavku. Vladu optužuju da je korumpirana i povezana sa organizovanim kriminalom. Opozicija, čiji poslanici su napustili parlament, odbija da razgovara s Ramom i traži formiranje prelazne vlade bez njega, koja će pripremiti prevremene izbore. Sjedinjene države i Evropska unija upozorili su opoziciju da ne koristi nasilje, niti da ga podstiče, i pozvali je da sedne da pregovara. Sukob između pripadnika građanskog pokreta Žuti prsluci i policije izbili su u Parijskoj aveniji Elisejska polja, u kojoj se nalaze pojačane snage bezbednosti, prenose francuski mediji i dodaju da je oko 30 osoba privedeno. Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, demonstranti su pokušali da napadnu kamion žandarmerije u aveniji, gde se već okupilo nekoliko hiljada žutih prsluka, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima, javlja agencija France Press. Pristalice istupanja Velike Britanije iz članstva u Evropskoj uniji, predvođeni bivšim liderom antievropske stranke UKIP Nigelom Faragom, danas kreću u marš iz grada Sutherland do Londona, javila je agencija Associated Press. Marš, koji je predviđen da traje 2 nedelje, održava se uz moto "Otići znači otići". Pristalice tvrdog Brexita pešačiće 434 km između Sunderlanda, grada na severu Engleske, do Londona, gde treba da stignu 29. marta, kad bi Brexit zvanično trebalo da stupi na snagu. U Slovačkoj se održava prvi krug predsjedničkih izbora. Prema anketama, favoritkinja je Zuzana Čaputova, advokatica, ekološka aktivistkinja i žestoka kritičarka vlasti. Čaputova je daleko ispred glavnog protivnika Maroša Šefčovića, evropskog komesara za energiju. Ukoliko ni jedan od 13 kandidata ne osvoji više od 50% glasova, drugi krug izbora je predviđen 30. marta. Najmanje 24 osobe su stradale na istoku Zimbabvea posle naleta ciklona, koji je također pogodio susedni Mozambik i Malavi, saopštile su vlasti u Harare u novi bilans žrtava. Vlasti, koje su u prvom bilansu navele da je 15 osoba stradalo, također su revidirale broj nestalih sa 100 na oko 40. Dodaje se da je vojska upućena na lice mesta u potrazi za preživelim meštanima i čišćenju terena. Nekoliko hiljada ljudi je pogođeno nevremenom u pograničnom području u blizini Mozambika. U Mozambiku je stradalo 19 osoba, dok je u Malaviju poginulo 56 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
pogled i na regionalna zbivanja. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ispitan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što je izjavio da ima informacije da Hrvatska u Bosni i Hercegovini vrbuje vehabije. Podsjetimo, u tužilaštvu BiH je prekjuče formiran predmet koji je dat u rad tužiocu posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, koji će preduzeti aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti i navodi izneseni u medijima koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u Bosnu i Hercegovinu. Više detalje iz Sarajeva donosi Dženana Karabegović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, nakon što je saslušan u tužilaštvu BiH, je rekao novinarima kako je potvrdio sve što je do sada izjavio, odnosno ono o čemu su ga sigurnosne agencije obavijestile.
Kaže, što nisi ti dostavio tu informaciju tužilaštvu, došao? A kažem, ja sam ministar sigurnosti. Me na svakom sastanku, svake sedmice, direktori informišu određenim problemima, pa neće ja trčati odmah poslije u tužilaštvo davati izjav. A valjda te agencije, kad zadokumentuju jednu takvu situaciju, jednu takvu stvar, podnesu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, ili ne, ako ne mogu dokazati, ne podnesu. Zvano sve što sam rekao, dakle, ja potvrđujem.
Mektić se zapitao i zbog čega BiH tužilaštvo nije reagovalo u ranijim slučajevima, ali i ustvrdio kako je suština cijelog ovog slučaja da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče.
Nije ovdje suština da se utvrdi šta se stvarno događalo. Ovdje je suština da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče. Da je ovdje tužilaštvo imalo namjer, utvrđivalo bi u svakom slučaju do sada.
Državni ministar sigurnosti je kazao i da se tokom saslušanja diskutovalo i o generalnom konzulu Hrvatske u Tuzli Ivanu Bandiću, kao i o novinaru Mati Đakoviću koji je, kako je navedeno u tekstu portala Žurnal, vozi automobil diplomatskih tablica koje pripadaju Hrvatskom konzulatu. Podsjetimo, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine je formiran predmet u okviru kojeg se trebaju utvrditi sve okolnosti i navodi izneseni u medijima, koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u Bosni i Hercegovini. U okviru predmeta bit će ispitane sve osobe koje su iznosile navode i saznanja o navedenim aktivnostima. Inače, radi se o tekstu kojeg je objavio portal Žurnal i u kojem se navodi da su obavještajci diplomate Hrvatske pokušali najmanje dva puta vrbovati pripadnike selefijskog pokreta iz BiH za prenošenje oružja i eksploziva u mešdžide na području Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog cijelog slučaja jučer su Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zabilježene burne reakcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hrvatski političari i analitičari priču o navodnom delovanju hrvatskih obaveštajaca i diplomata na insceniranju da u Bosni i Hercegovini deluje naoružano islamističko podzemlje tumače kao manipulaciju i kao rezultat sukoba unutar bosansko-hercegovačke obaveštajne zajednice i bosansko-hercegovačke politike. Populistički Živi zid kaže da je hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini, koja nije iskrena, stvorila prostor za ovakve eventualne podvale. Enis Zebić je prikupio reakciju u Zagrebu.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je na sjednici hrvatske vlade iznova odbacio optužbe da su hrvatski obavještajci uz pomoć hrvatskog konzula u Tuzli pokušali inscenirati da u BiH djeluju naoružane skupine radikalnih islamista.
Besmislene optužbe ministra Mektića i drugih su takve da osim riječi besmislica, manipulacija i zlonamjernih tvrdnji ne zaslužuju nikakve druge dodatne i daljne komentare. Hrvatska je članica NATO, Europske unije, zemlja koja se zajedno sa drugim partnerima angažira u borbi protiv terorizma i u tom pogledu će nastaviti surađivati sa svim zemljama u svom okruženju, uključujući i sa Bosnom i Hercegovinom na jedan ozbiljan i odgovoran način.
Oporbeni predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izvijestio je da je od Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije SOA zatražio i dobio vrlo argumentirano i kvalitetno izvješće u kojem SOA nije potvrdila da su se dogodile stvari za koje ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić optužio Hrvatsku. On je dodao kako je u ovom trenutku teško definirati tko predstavlja sigurnosni sustav BiH.
To je očito podijeljeno i mi smo na neki način kolateralna žrtva tih odnosa unutar sigurnosnog sustava Bosne.
Ministar ratnih veterana Tomo Medved je na tragu Ostojićeve ocjene da su Mektićeve izjave bacanje prašine u oči za dnevno političke potrebe, kazao kako su Mektićeve optužbe pokušaj skretanja pažnje sa drugih važnijih tema.
Na primjer, postrojavanje četničkog odreda u Višegradu. I u konačnici taj gospodin će morati elaborirati, odnosno obrazložiti te svoje optužbe.
Sigurnosni stručnjak Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba stavio je Mektićevu izjavu u kontekst unutarnje političkih sukoba unutar srpskog korpusa u BiH.
U političkom tijelu BiH dogodila se promjena. Više glavni reprezent srpskog naroda nije SDS nego SNSD Dodikova stranka koja stvara uvjete da uđe na vlast na saveznoj razini. U tom slučaju Mektić gubi svoju poziciju i on traži prostora da na neki način skandalizira javnost i optuži Hrvatsku da radi neke stvari koje ne radi.
Branimir Bunjac iz prosvjedno populističke stranke Živi zid kaže kako je hrvatska politika prema BiH stvorila prostor za ovu eventualnu Mektićevu podvalu.
To je problem hrvatske vanjske politike prema Bosni i Hercegovini. Što ona ne nastupa iskreno i onda kad ne nastupate iskreno, onda vam normalno druga strana može eventualno podmetati i ovakve podvale za koje tek treba utvrditi u biti jesu li podvale ili možda ipak ima nekakve istine u njima.
Što se tiče medija, 24 sata u komentaru kažu kako se radi o unutarnje političkim razračunavanjima u Bosni i Hercegovini, gdje su Hrvatska i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović postali kolateralne žrtve, a kolumnist portala Telegram.hr Jasmin Klarić kazuje za jednu privatnu televiziju da će, ako se ne pojave neki dokazi, sve brzo biti zaboravljeno, a komentirao je i Mektićevo objašnjenje otkud priča u medijima.
Dok gospodin Mektić ne dokaže da je bilo nečeg doista u toj priči, imamo svo pravo smatrati isključivo političkim spinom. Ako se ne pojavi nekakav dokaz za tvrdnje gospodina Mektića, ta priča će se za 3 dana zaboraviti. Njegovo nemušto izvrdavanje o tome koji je bio izvor portalu je doista smiješno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Intervju nedelje. Temelj dobrog filma je dobra priča. Jednostavno, želim da budem dirnuta, kaže Joana Uricaru, filmska režisarka i scenaristkinja iz Rumunije za Radio Slobodna Evropa. Debitantskim filmom Limunada predstavila se na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu 2018. sa kojim je iste godine na Sarajevo Film Festivalu osvojila nagradu za najboljeg reditelja, kao i Grand Prix Duna Film Festivala Smederevo. Živi i radi u Kaliforniji, gde je diplomirala produkciju i doktorirala kritičke studije. Ove godine njen film prikazan je i na 47. festu u Beogradu, gde je bila i jedan od 5 članova žirija. Sa Joanom Uricaru razgovarao je Zoran Glavonjić.
What is the most important thing for you?
Šta vam je kao gledaocu najbitnije u nekom filmu?
I want to be surprised and I want to be moved.
Želim da budem iznenađena i dirnuta.
Have you ever been moved?
Da li ste ikada bili dirnuti nekim filmom?
Yes, of course, I cry all the time.
Naravno, uvek plačem. Čak plačem i kada gledam loš film, jer podložna sam filmskim emotivnim manipulacijama. Posle nekada kažem, opa, ovaj nije bio tako dobar film, ali tokom filma sam ipak plakala. Ako ima neka scena koja me dotakne, da, volim da plačem zbog filmova.
Šta je najvažnije da bi se emocija iz filma prenela gledaocu?
Probably editing is the most specific cinematic tool. Editing can be very useful at...
Montaža može biti najspecifičnije i vrlo korisno filmsko sredstvo za stvaranje emocija kako bi ih učinili vidljivijim u postprodukciji, iako nisu bile tu na prvi pogled tokom samog snimanja. Ima nešto magično u tome, ali rekla bih da je temelj svega dobra priča. I mislim da je to najvažnije. Ukoliko scenarijo već ne sadrži neke naznake jake priče, onda je vrlo, vrlo teško stvoriti je na filmskom setu. Scenaristi koji razumeju kako se pravi film, kako se gradi uloga i kako se rade montaža i zvuk, mogu da stvore dobar filmski scenarijo.
How editing and sound work can write a screenplay that is already a cinematic screenplay. I like plot. I like when things happen.
Volim filmske zaplete kada se kroz radnju sa platna oslobađaju ideje i emocije. Volim trilere, detektivske filmove i krimiće, sve što u sebi ima iščekivanja i tenziju.
Some suspense and some tension in it. I love that.
What's your favorite?
Koji vam je omiljeni film?
I like some movies for some reason.
Pa neke filmove volim zbog ovih razloga, druge zbog onih. Veliki sam fan rumunske kinematografije. Ima nekoliko savremenih autora iz Rumunije koji su majstori filma. Verovatno 2 najbolja filma u poslednjih 10 ili 15 godina u Rumuniji su The Death of the Mr. Lazarescu Cristiana Puiua i 4 Months, 3 Weeks and 2 Days Cristiana Mungiua.
There
is kind of debate in Europe among film community.
Često se govori o evropskoj i holivudskoj kinematografiji. Koja je razlika?
I think the advantage of the European financing systems, especially of the European film industries,
čini mi se da je prednost sistema finansiranja evropske filmske industrije u tome što autorima daje da preuzimaju više kreativnog rizika. Možda da naprave veoma dobar film koji će možda razumeti samo mali broj ljudi. Filmski umetnici u Evropi lakše mogu da probaju stvari jer državne institucije sponzorišu promociju umetnosti. U Hollywoodu, gde novac dolazi samo iz privatnih izvora, misija finansijera uglavnom je da im se isplati investicija i da ponekada kreiraju prestiž i da njihovi filmovi i glumci zasijaju i možda budu nominovani za nagrade Filmske akademije. To nije kritika, već to treba gledati kao stvar izbora. Publika može da gleda filmove za zabavu i filmove koji vas teraju na razmišljanje. Lično ne mogu da gledam filmove o superherojima. Probala sam, bila sam u bioskopu da pogledam, ali mi je bilo tako dosadno da sam se pitala zašto to radi.
Da li biste pomenuli neke američke reditelje koji imaju svetlu budućnost?
There are actually some directors in the United States who are very talented and who make.
Ima nekoliko vrlo talentovanih reditelja u Sjedinjenim Državama koji prave filmove sa kreativnim rizikom i sa veoma malim budžetima. Kelly Reichardt, koja radi predivne tanane filmove. Želim da pomenem i Chloe Zhao, rediteljku Uspunu, koja ima odličan filmski senzibilitet i instinkt, koja je priča dobra za film. Njen Jahač je priča o osobi iz stvarnog života koja je filmovana kombinacijom dokumentarne drame i fikcije.
About that person's life, it's like a combination of the real things that happen in their life and some scripted scenes, some fictionalized.
Let's talk about your movie. Are you satisfied with the movie?
Koliko ste zadovoljni vašim debitantskim filmom Limunada, koji je prikazan na Beogradskom festu? Čini se da je dugo trajalo njegovo stvaranje.
Yes, it was a long process. I'm very happy.
Da, bio je to dug proces. Veoma sam srećna što sam uspela da napravim film. To je moja velika lična pobeda, jer sve je trajalo 8 godina od ideje do realizacije. Drago mi je da sam uspela. Mislim da je ispalo prilično dobro, ali ima nekih stvari koje sam mogla da uradim bolje. Kada ga pogledam, nekad sam u fazonu, kada bi ga sada radila ponovo, neke stvari bih uradila drugačije.
I would do something else here.
I like the end. I like the end of.
Meni se sviđa kraj filma. Šta ste uradili pogrešno?
What's not necessarily wrong, but after time passes and you keep looking at it, there are specific.
Da, i meni se sviđa kraj. Ne bih rekla da je nešto pogrešno urađeno, ali kako prolazi vreme, kada pogledate, ima nekoliko specifičnih momenata kada mi se čini da sam stavila kameru na drugo mesto, ili ne znam, da sam glumcu rekla nešto da drugačije uradi, mada ne želim da o tome previše razmišljam. Samo sam želela da koliko je god moguće preciznije ispričam priču o imigrantkinji iz Rumunije u Americi, o njenim iskušenjima i o tome kako čovek nema izbora, već mora da se promeni ako želi da negde opstane. Srećna sam što sam napravila Limunadu, što ima dobar prijem na festivalima, što se prikazuje u mnogim zemljama. Čini mi se da je to dobar početak. Sada želim da napravim svoj sledeći film. Za mene je smisao snimanja filma snimiti još jedan film. Dobar film daje vam priliku da uradite još jedan film. To je sve što je važno.
That's all that matters.
What's your next movie?
Koji je vaš sledeći film?
I don't know. I am working on a couple of ideas. I'm trying to write. I just hope that it's not going.
Ne znam, radim na nekoliko ideja, pokušavam da pišem, samo se nadam da ovog puta neće trajati 8 godina dok završim novi film. Razmišljam o priči koja je smeštena u Evropi, dok sa druge strane imam ideju i za priču koja se odigrava u Sjedinjenim Državama. Pišem, pa ću videti koja će biti realnija ideja za dobijanje financija i pretvaranje u film.
To get financing and to be able to turn it into a movie.
Which is your favorite movie?
Koji film vam se baš dopao na 47. festu?
I really liked Nadine Labaki's film Capernaum, which of course already won the Grand Jury Prize.
Stvarno mi se svideo Capernaum Nadine Labaki, koji je već dobio nagradu u Kanu. Gluma dečaka koji je u glavnoj ulozi, kao i majke bebe u tom filmu, koji nisu profesionalni glumci, je predivna. Naravno, tu se vidi i rediteljska ruka, jer je sama izvedba rezultat umetničke simbioze glumaca i reditelja. Također mi se veoma dopao Crni anđeo, koji ima interesantnu rediteljsku viziju, finu stilizaciju koja kroz muziku i sliku rekonstruiše jednu epohu i vodi nas u taj period. Mladi glumac koji igra glavnu ulogu je izvanredan i mislim da je pred njim sjajna karijera.
The young man who plays the main character is really wonderful. I think he's going to have a great career ahead of him.
What do you think? You have seen all the movies.
Gledali ste sve filmove u konkurenciji za nagradu, imali kvalitetnih ostvarenja?
Oh, definitely, definitely. I think there are several films that really stand out in the selection.
Definitivno, bez svake sumnje, bilo je nekoliko filmova koji su se izdvojili izvanrednim kvalitetom. Također bilo je i par filmskih otkrovenja zbog čega sam posebno srećna. Bili smo u mogućnosti da potvrdimo vrednost nekih filmova koji su već bili primećeni na drugim festivalima, ali i da otkrijemo neke nove. Mislim da je to veoma važno za film i kao član žirija, zbog toga osjećate veliko zadovoljstvo.
You know, to be able to discover something as a jury is really satisfying. You feel very good.
What did you discover specifically about?
Šta ste posebno otkrili ovdje?
Personally, I'm very happy with the performance prizes that we gave, the best actor and the best actress.
Lično sam vrlo srećna nagradama koje smo dodijelili najboljem glumcu i glumici. Oboje su zaslužili priznanja, predivan su izbor, mladi glumac je zaista pravo otkrovenje. Nagrađena glumica je umetnica sa dugom karijerom, filmski veteran, dok je glumac na početku svog umetničkog puta. I kao žiri, veoma smo srećni što možemo da otkrijemo i promovišemo mlade.
We are very happy to, you know, be able to promote and discover. It's a very prestigious festival with a great tradition. I think it's wonderful that, you know, they were able to maintain this tradition and, you know.
Fest je prestižan sa velikom tradicijom. Divno je što je uspeo da se održi. Doživjeti 47. izdanje je zaista izvanredno dostignuće. Veoma sam srećna što sam bila deo žirija. U svakom smislu bila je prava gozba pogledati 14 filmova u glavnom takmičarskom programu. Bio je to i mali maraton, jer smo imali samo 5 ili 6 dana da ih sve vidimo. Ali je predivno. Volim filmove, tako da je to najidealniji posao na ovom svetu.
Kakva je budućnost festa?
Well, it's all in the selection. I think it's all in the quality of movies. I know that for a festival.
Sve u selekciji i kvalitetu filmova. Znam da je za festivale bitno da imaju važne goste, filmske zvezde, ali se na kraju sve svodi na dobre filmove. Samo oni mogu da uzbude publiku i da otkriju nove stvaraoce, talente i glumce. Uostalom, mislim da za to služe filmski festivali. Nadam se da će fest još dugo trajati. Dokaz za to je što ga publika voli. Bilo je tako dirljivo vidjeti punu salu Sava centra da 3 ili 4 hiljade ljudi gleda film. Zaista neverovatno. To je impresivno u današnje vrijeme kada filmove možete gledati na internetu i telefonu. Uvek mi je toplo oko srca kada vidim toliko ljudi u bioskopu.
You know, on the internet and on your phone and all that. It always warms my heart when I see people in a movie theater.
Bila je to Joana Urikaru, filmska režiserka i scenaristkinja iz Rumunije, s kojom je razgovarao kolega Zoran Glavonjić. Iako je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u više navrata poručio državama članicama NATO da za alijansu treba da izdvajaju više novca, odnosno bar 2% svog BDP-a, samo 6 država to i čini. Prema posljednjim podacima koje je objavio NATO u 2018. godini, sredstva koje su Sjedinjene Američke Države izdvajale gotovo su duplo veća u odnosu na zbir svih ostalih država članica zajedno. U 2018. godini evropski članice NATO zajedno sa Kanadom izdvojile su 313 milijardi dolara. Sjedinjene Države su u istom periodu za alijansu izdvojile 605 milijardi dolara, što je 3,39% njenog bruto društvenog proizvoda. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sam kraj emisije još jednom vesti dana. Novozelandska premijerka razgovarala sa pripadnicima muslimanske zajednice u zemlji. Kosovski tužilac koji vodi istragu o ubistvu Olivera Ivanovića za Insider nema još dokaza za optužnicu protiv Radojičića. Protest u Tirani, hiljade demonstranata traže ostavku vlade Edija Rame. Sukob žutih prsluka i policije u Parizu privedeno 30 osoba. Marš pristalica Brexita od Sunderlanda do Londona. Najmanje 24 osobe stradale u Zimbabveu posle naleta ciklona. U Malaviju poginulo 56 ljudi. Sutra sunčano, maksimalna temperatura mestimično čak do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.